Er det farlig å trene for hardt i sprengkulla?
Og hvor sunt er det å isbade, egentlig?
Det lurer vi på når gradestokken viser tosifrede blå tall.
Og så lurer vi på hvordan det kan ha seg at skreien faktisk profiterer på global oppvarming.
Den er en klimavinner.
Dette er Forskningspodden. Jeg heter Anne Sundevåg, og med meg her i studio på Forskning.no er redaksjonssjef Bjørnar Kjensli.
Blir man sliten av å være ute når det er bikkjekaldt, Anne?
Godt spørsmål. Kulden påvirker jo kroppen vår. Men svaret, hvis du spør en forsker, er avhengig av om du fryser eller ikke. For vi blir sliten av å fryse. Ikke bare mentalt, det sier jo seg selv. Men kroppen sliter også. For når vi fryser, så betyr det at kroppen mister mer varme enn den klarer å produsere.
Og da begynner vi å skjelve. Og det er musklene som skjelver. Og det gjør de for å produsere mer varme. Så når vi står i ro, ute i kulla og skjelver, så funker musklene våre som innvendige varmeapparater. Men blir vi faktisk slitne av å skjelve?
Det har noen forsket på. I et iskaldt laboratorium på SINTEF har frivillige forsvarspersoner tilbrakt timer i ro, mens forskerne har målt hud og kjernetemperatur, oksygenopptak osv. for å følge med på hvor kald de blir, både innvendig og utvendig. De måler også hvor mye varme forsøkspersonene produserer når de skjelver. Og ja, da kan de slå fast at vi blir slitne når vi skjelver, selv om vi sitter helt i ro.
Og det er mer som skjer også når du fryser. Blodårene de trekker seg sammen, sånn at mest mulig blod går til de viktigste organene, altså hjernen, hjertet og lungene. Men da må andre deler av kroppen lide og få mindre blod. Og med mindre blod, da jobber musklene dårligere. Det er da grunn nummer to til at vi blir slitne av å fryse.
Så det er om å gjøre å holde seg varm i kulden?
Ja, det er det.
Og så har forskerne også lurt på hvordan kulden påvirker kroppen når du trener. Bevegelse er jo en effektiv måte å holde varmen på. Musklene dine produserer mye mer varme når du beveger deg enn når du sitter stille og skjelver. Likevel så er det sånn at kuldegrader er en større påkjenning for kroppen enn varmegrader.
Og det skyldes den kalde lufta som du trekker ned i lungene. Svenske forskere har undersøkt dette her nærmere i et laboratorium i Østersund, der forsøkspersonene løper på tredemølle i ulike temperaturer. Og når gradestokken viser 10 kuldegrader eller mer, da begynner faktisk luftveiene å ta skade. Så kald, tørr luft tørker ut cellene i lungene og kan gi små skader og betennelser i luftveiene.
Og det kan forklare at mellom 20-30% av langrennsløpere på elitenivå utvikler astma. For i befolkningen ellers så er andelen mye lavere, rundt 10%.
De forsøkspersonene i Østersund, de er både eliteutøvere og vanlige mosjonister. Og i tillegg til å måle lungekapasiteten deres, så tar forskerne også urin og blodprøver for å måle betennelsesmarkører. Det er sånne små stoffer i urinen og blodet. Og det gjør de for å se om kulda påvirker immunforsvaret.
Andre studier viser at lengre treningsøkter i kalde temperaturer påvirker immunforsvaret negativt. Noe som igjen gjør deg mer mottagelig for infeksjoner.
Ja, og dette er jo en av de grunnene til at man må kle på seg om vinteren. Ikke fordi at du nødvendigvis liksom blir forkjølet av å være kald, men fordi du lettere blir forkjølet av å være kald, da, fordi immunforsvaret ditt blir litt dårligere.
Nettopp. Og det forskerne i Østersund vil finne ut av er om kulden også påvirker luftveienes evne til å reparere seg selv. De ser at det er store individuelle forskjeller i evnen til å takle kulden. Alle får jo ikke astma, slett ikke. Men på den andre siden så ser de også at vanlige mosjonister eller personer som jobber ute om vinteren, de kan også få problemer med lungene.
Og forskerne vet ennå ikke om det er bedre for luftveiene om du trener kort og hardt eller intensivt, altså i intervaller, eller om du går flere timer i et mer moderat tempo når temperaturen er minus 10 eller kaldere. Eller om det er forskjell på yngre og eldre, så det er mye de skal finne ut av.
Men ut fra det de vet så langt, så har de noen råd å gi til de som liker å trene i kulden. For selv om du pådrar deg små skader i luftveiene, hvis du er frisk, så behøver ikke det bety mer enn at du hoster litt etter trening. Men om det skjer ofte, så kan det føre til større problemer. Og da kan det være lurt å beskytte seg med en ansiktsmaske. Vi holder oss i det kalde, Bjørnar, men nå skal vi ut i vannet. For hvor sunt er det å isbade, egentlig?
Ja, eller for å snu på det, da. Hvor farlig er det å isbade, egentlig? Det finnes ny forskning på det her som gir noen antydninger.
Men ingen definitive svar, for studiene ikke veldig store. Men de likevel interessante, og vi begynner i Aten ved universitetet der, har en gruppe forskere fulgt en gruppe vinterbadere og sammenlignet de med en gruppe som holder seg på land med tøyet på.
Ja, og de som kastet klærne og heiv seg i sjøen, og den kan bli ganske kald om vinteren i Egeerhavet også, selv om du ikke kan gå på skøyter der, de rapporterer om mer energi og bedre humør enn kontrollgruppa. Og så understreker vinterbaderne at de herder kroppen når de bader jevnlig gjennom vinteren, og at de opplever det som veldig positivt.
Ja, og det med gradvis tilnærming til det kalde vannet, det er viktig. Det er ikke lurt å kaste seg ut i en isrock midt på vinteren hvis du ikke har badet i kaldt vann før. Det du da risikerer er å få kuldesjokk og bli satt helt ut av spill og drukne.
Ja, at du må vende deg til det kalde vannet gradvis, det understreker også en gruppe forskere fra flere land som har gått gjennom det meste av det som finnes av forskning på isbading. Men, sier de, tar du det pent og forsiktig, så ser det ut som at en dukkert i vann som holder under 5 grader, det er ganske kaldt, det ser faktisk ut til å ha flere positive enn negative virkninger.
Noen studier viser også at personer med revmatisme, fibromyalgi eller astma kan oppleve at isbading gir god smertelindring, at de blir mindre slitne og at de blir i bedre humør, som vi har nevnt. Regelmessig vinterbading kan også ha en gunstig effekt på immunforsvaret, mener forskerne. Noen studier viser at isbadere har færre luftveisinfeksjoner, lavere blodtrykk og bedre kolesterolnivå.
Men dette med immunforsvaret, det er jo litt motsatt av det de svenske forskerne finner om de som studerer idrettsutøvere på land i kulda, er det ikke det?
Jo, det er jo det. Men det kan jo hende at det er hvor lenge du blir eksponert for hard kulde som gjør forskjell, da. Ikke vet jeg.
Nei, i alle fall. Det er flere positive sider ved isbading, tror forskerne, og de spekulerer i om bading i iskaldt vann faktisk frigjør velværehormoner, sånn som noradrenalin og endorfiner. For det er mange som rapporterer at vinterbading bedrer humøret og gjør de mindre stressa.
Og så er det jo mestringselementet da, Bjørnar. Det er jo opplagt at den som overvinner redsel og kaster seg ut i iskaldt vann, får en god mestringsfølelse. Og det er jo viktig for psyken.
Ja, så er det vel bare å hoppe i vannet da.
Men vent litt. Isbading er ikke for alle. Og nå snakker vi mer sikker viten. Professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løkken, sier til forskning NO at personer som har ubehandlet hjertekarsykdom absolutt ikke må hoppe i hav om vinteren. Og har du epilepsi, eller bare en tendens til å besvime lett, er det også lurt å holde deg godt påkledd på land.
Og vær oppmerksom på at i de første 3 minuttene i iskaldt vann så øker pulsen, og hjertet jobber på høygir, og du nedkjøles selvfølgelig, og det kan gjøre at du besvimer.
Så ikke bad alene.
Og har du hjerte-karproblemer, så kan det kuldesjokket også utløse blodpropp eller alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, og det kan du jo faktisk dø av.
Og hvis du blir lenger i vannet enn 3 minutter, ja, da begynner nerver og muskler å merke nedkjølingen for alvor. Noen kan rett og slett miste evnen til å skjønne hva de holder på med, at de holder på å fryse ihjel. For når hjernen blir nedkjølt, så blir du sløv, og dessuten så går det utover svømmeferdighetene.
Ja, så oppsummert, Anne.
Kan det være lurt for noen å vinterbade, men ikke for alle, tror forskerne. Sikker kunnskap er det litt skrant med. Det trengs flere og større oppfølgingsstudier av isbadene.
Ja, og altså, for alle isbadere gjelder det at de må vende seg gradvis til kulda.
Og ikke bare alene. Har du spist skrei i år, Bjørnar?
Det har jeg faktisk, med full pakke med tunge og rogn og sandefjordsmør og hele greia. Kjempegodt altså.
Ja, jeg har det enda til gode. Jeg gleder meg. For nå er jo sesongen her da, for den store torsken med den gjeve smaken. Millioner av skrei kommer nå svømmende inn til norskekysten for å flørte og gyte. Og det noen kan lure på er om global oppvarming og varmere hav vil føre til at det blir mindre skrei i årene som kommer.
Forskerne ved Havforsk i Bergen, de er på saken. Og per i dag så ser det lyst ut for skreien. Den er rett og slett en klimavinner.
Det er herlig at ikke alt går nedover bakke. For den vanlige torsken i Nordsjøen, den sliter jo.
Ja, den klarer seg akkurat, foreløpig. Nordsjøen den har blitt varmere, så temperaturen der er helt på grensa av hva torsken kan tåle, så det ser ikke så veldig lyst ut for torsken i Nordsjøen i åra som kommer.
Og da er det kanskje en trøst at skreien er en klimavinner. Men det høres litt rart ut, at skreien trives i varmere vann.
Jo, men det varmt og varmt. Altså, alt jo relativt, men skreien den vant til store temperaturendringer i Barentshavet. Der kan temperaturen i havet svinge med mer enn 2 grader fra et år til et annet, uavhengig av klimaendringer, og det takler skreien fint. Og litt varmere vann, det betyr mer god mat for skreien. Men den store forandringen i Barentshavet de siste 10 årene, det at isen smelter, så isen trekker seg lenger og lenger nordover. Så mens 2/3 av Barentshavet var islagt på 70-tallet, så det meste av Barentshavet åpent året rundt i dag. Og det godt nytt for skreien, faktisk.
Ja, det betyr jo større boltreplass. Nesten et helt Barentshav fullt av plankton og småfisk og annen god mat. Og dette viser det seg for mye å si for skreifiske langs norskekysten.
For skreien, den har en lang vei å svømme. Den bruker 2 måneder fra sør i Barentshavet til gyteplassene langs norskekysten. Og det er forresten derfor skrei heter skrei. Skrida på nordønsk, det betyr å vandre.
Men hvorfor vandrer skreien så langt?
Det er fordi områder langs norskekysten, sånn som Lofoten og Vesterålen, er perfekte steder for å starte livet på for små yngel. Og så driver de nordover langs kysten før den ender opp i Barentshavet ut på sommeren, og der skal den vokse seg stor og sterk i mange år.
Tradisjonelt så har skreien hatt gyteområder langs hele norskekysten fra Møre i sør til Vest-Finnmark i nord. Men de siste årene så har kurtisen skjedd lenger og lenger nord. Nå er kjerneområdet Senja og Malangen i Troms, og noe skrei gyter så langt unna som langs kysten av Øst-Finnmark.
Og da er det fort gjort å tenke kanskje at skreien har blitt klimaflyktning den også, at den ender opp lenger og lenger nord, men det blir kanskje feil.
Den profiterer jo på litt varmere Barentshav.
Men hvorfor trekker den ikke da lenger sør, sånn som til Mørekysten?
Fordi reisen rett og slett blir for lang. For nå er jo utgangspunktet for reisen gjerne lenger nord i Barentshavet. Og dette er jo store avstander som krever mye energi, både til alle svømmetakene og til selve gytingen.
Ja, for det er faktisk når skreien 7 år gammel at den sterk nok til å gjøre den lange reisen.
Ellers så lager nå havforskere i Bergen scenarier for hva som vil skje med alle fiskebestandene våre de neste 10 årene. Og i Barentshavet vil det bli mer fisk, sier de. For her er det fortsatt en del å gå på når det gjelder vanntemperaturen.
Men det går en grense der også, så hvis vi ikke får bremsa den globale oppvarmingen, så ser det mørkt ut, også for skreien, om 30 eller 40 år.
Da takker vi for oss.
Og vi, det Anne Synnevåg og Bjørnar Kjensli.
Takk for at du hører på Forskningspodden.